السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إنه قد فاز المتقون. ndugu zangu waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad ibn Abdullah, basi nakuhusieni kama ambavyo naihusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyatekeleza maamrisho yake na kujikataza kuyaendea makatazo yake. Tuyafanye hayo tukiwa tunayakini katika nafsi zetu kwamba kila tunalolisema na kila tunaloliazimia na kila tunalolifanya, sirran au jahara, kwa siri au kwa dhahiri, tutakwenda kulikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, naye atulipe kwa hayo. In kana khairan fa khair, ikiwa ni khairi utalipwa khairi, wa in kana sharran fa sharu al-iyadhu billah, na kama uliopeleka ni shari, kadhalika utakumbana na shari hiyo. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala salamatu al-afiyah. Ndugu zangu Waislamu, hakika kuyatengeneza majumba yetu ni miongoni mwa mambo ya lazima ambayo Allah tabaraka wa taala ametuelekeza. Kadhalika mtume alayhi salatu wassalam yeye akatufundisha masala hayo, na yeye akayafanya kivitendo namna ya muislamu kuitengeneza nyumba yake. Kutengeneza majumba yetu Waislamu ni miongoni mwa mambo ya lazima ambayo tutatakiwa kuyasimamia na kuyatekeleza na kuyasimamia katika mwongozo ambao Allah subhanahu wa ta'ala yeye ameuelekeza, na katika mfumo ambao mtume alayhi salatu wassalam ameufundisha na akaufanya mwenyewe, wasahabatul kiram wakatekeleza maamrisho hayo, wao wakafanikiwa kuijenga jamii iliyokuwa bora, watoto waliokuwa ni wazuri, wanawake waliohifadhiwa, mshamaa ukaishi katika maisha mafupi ya dunia, lakini katika raha, katika utulivu, katika amani, katika mafahamiano, ikawa mwanadamu anaondoka katika nyumba yake au katika mji wake hana wasiwasi na familia ambayo kaiacha katika nyumba yake kwa sababu ya kuasisi na kusimamia miongozo ya Uislamu, miongozo ya dini inayotakikana kuisindika na kuisimamia katika majumba yetu. Ndugu zangu wa Islamu, katika khutwa zilizopita tulisoma katika Qur'an kwenye kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema kwenye kitabu chake kitukufu Qur'ani, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, na Allah tabaraka wa taala amekujalieni, amekufanyieni ndani ya majumba yenu kupatikana neno sakanan, kuwa ni utulivu, ni makaazi ambayo yamebeba ndani yake utulivu. Utulivu wa nyumba bila shaka si kwa materials ambayo yanayotumikana kuijenga nyumba hiyo, labda aliyejenga kwa concrete au labda kwa matofali au kwa udongo au kwa miti, au ana nyumba hata kama ni ya kiota kajenga hata matorobali akafunika funika pale ikatimia akaweza kuishi na nyumba yake. Utulivu wa nyumba haupatikani kwa sababu ya vifaa imara vya ujenzi. Utulivu wa nyumba wapatikana kwa ile misimamo, kwa ile miongozo, kwa mfumo ambao baba mwenye dhamana ya nyumba yake akaisindika kwa mujibu wa Qur'ani na sura ya Mtume swalla sallam, halafu yeye akawa mwanzo kusimama kutekeleza, akaishusha miongozo hiyo kwa mke wake na wale ambao aliowazaa katika watoto, kadhalika wajukuu na kila ambaye kazaliwa na walioshuka katika mgongo wake. Kwa sababu nyumba hizi ambazo tuishi ndani yake katika majumba ndo ambapo mwazaliwa mashehe, katika majumba mwazaliwa maimamu, katika majumba mwazaliwa waadhini, katika majumba mwazaliwa maraisi na mawaziri na wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya na masheha na wajumbe wao. Kila ambaye atakuja kushika nafasi ya dhamana yoyote katika mshtama wa wanadamu wa hasa wa Uislamu, ni kwamba mtoto huyo, kiongozi huyo, kuna sehemu ambayo alizaliwa, ana baba, ana mama, ana familia ambayo kaitokea nayo. Sasa ukiangalia miongozo, tabia, akhlaki na misimamo ya wale watu katika dhahiri, mambo hayo bila shaka yana chanzo ambako alikotokea ni kutokana katika nyumba aliozaliwa na kulelewa. Na ndio maana Uislamu ukatuwekea misingi madhubuti ya kuweza kutengeneza majumba yetu, na ikawa ni miongoni mwa majukumu ya lazima kwa mwanamume au wanaume kuyatengeneza majumba yetu. Kwa nini ikawa sisi ni lazima kutengeneza majumba yetu? Moja katika malengo au amri hii ya kutengeneza nyumba zetu, kwa nini Uislamu umeweka ihtimamu albaligha katika masala ya kutengeneza majumba? Kuna asbab au liumuri, kuna sababu na mambo mengi, ikiwemo liwiqayati an-nafs wal ahl nara jahannam. Moja katika malengo ya kutengeneza majumba yetu ni kwa sababu ya kuziokoa nafsi, kwa sababu ya kuokoa nafsi kadhalika na mke au na jamaa na familia na watoto, kuwaokoa na moto wa jahannam. Anasema Allah tabaraka wa taala fi kitabihi alkarim, anasema Allah subhanahu wa taala ndani ya Qur'ani, ya ayuhal ladhina amanu, ya ayuhal ladhina amanu, enyi wale ambao mlioamini, enyi wale ambao mlioamini, qu anfusakum wa ahlikum nara, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Anasema rabbuna subhanahu wa ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu, enyi wale ambao mlioamini, enyi wale ambao mlioamini, nguzo sita za imani, waliomwamini Allah na malaika wake na vitabu vyake na mitume yake, wakaamini uwepo ya siku ya kiyama, siku ya mwisho, na walioamini qadar,
khairihi wa sharri. Allah tabaraka wa taala atoa amri akiwaelekezea wale watu ambao ni waumini, ambao ndio sisi tulimwamini Allah na malaika wake na vitabu vyake na mitume yake na siku ya mwisho, na tukaamini qadar khairi na shari. Asema rabbuna tabaraka wa taala, qu anfusakum, zikingeni nafsi zenu, okoeni nafsi zenu, wa ahlikum nara, na familia zenu, wakianzia na mke, kwa sababu mke yeye ndio mzazi, ndiye ambaye atasimama kuwatunza, kuwahifadhi na kuwalea watoto ndani ya nyumba kwa usimamizi imara wa baba wa watoto hawa. Allah anasema qu anfusakum, okoeni, ikini wikaya baina yenu na adhabu ya Allah kwa nafsi zenu, wa ahlikum, na wakingeni wake zenu na watoto wenu, familia zenu, nara, na moto wa jahannam. Allah tabaraka wa taala atutaka kuzikinga nafsi zetu kwanza, kadhalika na wake zetu na moto. Waquduha an-nasu al-hijara, Allah nasema mwako wake moto huo, kuni zake, an-nasu wal-hijara, ni watu na mawe, watu na mawe, alaiha malaikatun, juu yake moto huo pamewekwa, wale khazana tu jahannam, ni malaika, juu yake na malaika, ghiladun shidadun, malaika ambao ni wachungu sana, ni wakali sana, wenye nguvu sana, la yasuna allaha ma amarahum, malaika ambao hawamwasi Allah tabaraka wa taala kwa yale ambayo aliowaamrisha, wayafaluna ma yumarun, na wanafanya yale ambayo waliamrishwa. Nasalu Allah tabaraka wa taala tawfiqa wa sadad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam wa sallim tasliman kathira. Tumewekewa maamrisho ya kutengeneza nyumba zetu, moja katika malengo yake, sababu za wanaume sisi Waislamu kuambiwa tuyatengeneze majumba yetu, moja ya sababu yake ni kuzikinga nafsi zetu sisi, kadhalika na wake zetu, na moto wa jahannam ambao Allah tabaraka wa taala kajaalia wale walinzi wake, wasimamizi wake juu yake ni malaika, ghiladun shidadun, ambao ni wakali wenye nguvu, la yasuna allaha ma amarahum, malaika viumbe ambao hawamwasi Allah kwa yale ambayo aliowaamrisha, wayafaluna ma yumarun, na wanafanya yale walioamrishwa. Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu Waislamu, walinzi wa jahannam hakutaka wala hakuhukumu, hakuwaweka katika wanadamu, hata kama ni watiifu katika anbiya warusul, katika wale manabii na mitume na waja wema, hakuwafanya katika wanadamu kuwa ndio walinzi wa jahannam, wala majini waliokuwa na nguvu, hapana, kwa sababu walioingizwa katika jahannam hiyo miongoni wa wahusika wake ni watu, kadhalika majini, kadhalika na mawe. Sasa katika tabia za kile za viumbe wenyewe kwa wenyewe, la'alla kungepita huruma, ni jinsia yake ile, kuna shangazi yake pale ndani, kuna ami yake pale ndani, labda kuna rafiki yake, kuna mwalimu wake, kuna jirani yake, kuna baba yake au mama yake, la'alla kwamba huyo ambaye yuko pale katika ulinzi kusimamia adhabu ya Allah tabaraka taala, akiwa ni mtu katika mbeya yake, katika jinsia yake, la'alla pangepita huruma, labda na kupunguza ukali wa adhabu, lakini Allah tabaraka wa taala akajalia walinzi wasimamizi wa jahannam ni malaika ambao hawana nasaba, hawana alaka, hawana ujamaa na wanadamu wala wajini. Allah kasema alaiha malaikatun khiladun shidad, juu yake jahannam hiyo kuna malaika ambao ni wakali wenye nguvu, la yasuna allaha ma amarahum, hawamwasi Allah tabaraka wa taala kwa yale ambayo aliowaamrisha, wayafaluna ma yumarun, kadhalika wanafanya walioamrishwa. Hivi ndugu yangu Muislamu ambaye umezembea au tukazembea katika jambo la kutengeneza majumba yetu, ukamwacha mke wako uliyemuoa, mke ambaye alikuwa na baba na mama, ana familia aliyotokea, ukapoa wewe kwa kuamini, kwa kuaminiwa kwamba ni mwanamume jasiri, mwanamume ambaye ulikuwa na utayari wa kumsimamia mwanamke huyu, maisha yake, haja zake, mambo yake, kuanzia mlipoona mpaka mmoja wenu mkitengana, ima kwa talaka au kwa kifo. Wanambiaje ndugu yangu Muislamu, uliyeozeshwa baadaye wewe ukajitahidi katika toa na wema na ibada, lakini ukaacha kusimamia miongozo mizuri, misingi thabiti ya Uislamu na sheria ya Uislamu na tabia za Kiislamu, ukamwacha mke wako aishi atakavyo, ukawaacha watoto wako waishi watakavyo, hebu tujalie, lau tujalie kwamba Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama, wewe baba, wewe mwanaume ulikuwa ni mwema, ulikuwa mtu mwema kabisa, na mbele ya Allah tabaraka wa taala ikawa imepita katika mashia yake, wewe ni katika waje wa peponi, ukaingia peponi, lakini ukamwona mke wako, ukaona watoto wako, waona wajukuu zako, waona vitukuu vyako vyaongozwa, vyapelekwa katika jahannam. Hebu niambieje wewe, na mimi ni Muislamu, utakuwa na raha gani? Nafsi yako itakaa na utulivu gani kuona wewe mmoja umeokoka, lakini familia yako yaangamia katika moto wa jahannam? Ndio Allah sema, qu anfusakum wa ahlikum nara, okoeni nafsi zenu, anzeni nyinyi, kwa sababu kiongozi ni yule ambaye anaanza mwanzo yeye, akisema afanye yeye, na kufanya alianze yeye, chini yake wataigiza, watafuata bila ya khiari, kwa sababu akiwa baba ndani ya nyumba anasali jamaa, anasali kwa wakati, ajua shurut, arkan, sunan, mubtilat, hayat, wajibat za swala, ameisoma anayojua, akasimama kusali, la shakka khairi ile wema ule hatobakia yeye au wache ajibinafsishie, la shaka atawahimiza na kuwasimamia watoto wake katika swala hilo. Lakini ukiona baba ambaye aswali yeye, mke wake haulizi, mke wake hafuatilii, mke wake hampatilizi masala ya ibada, au watoto wake, ni ishara ya wazi ya kwamba huyu baba mwenye kuswali si kama anasimamisha swala, anaswali adatan, anaswali kimazoea. Na Allah anasema, qu anfusakum wa ahlikum nara, okoweni nafsi zenu na watu wenu kadhalika na moto. Jambo la pili ambalo ni sababu ya Uislamu kutuwekea sisi amri na ihtimam ya kuyatengeneza majumba yetu, kutengeneza majumba yetu, na hili liko wazi ndugu zangu Waislamu, kwa sababu leo baraza zote hizi, camp, maskani, vijiwe, vigengi hivi, kila aliyeko pale ana baba na ana mama, anaye baba yake na anaye mama yake, ana babu yake, ana bibi yake, ana ami yake, ana shangazi yake, ana mjomba wake, anayo familia aliyotokea. Ukiona mtoto mmoja kashindikana, mtoto mmoja ameshindikana, yeye ni muhuni kaachiwa kamba, ni ishara kwamba familia aliyotoka nayo wote hawa wameacha kusimama katika maeneo yao, hawakusimama sawa sawa. Na leo kwamba angesimama sawa sawa kwa ile timu ya kifamilia, ashindaje? Ashindaje? Tujali khadar imepita, kwamba mtoto huyu ni miongoni mwa waja wa Allah wabaya, basi wazee na wale majirani na jamii tasema, kwa kweli mzee fulani, familia fulani imejitahidi, iko strong, lakini mtoto bado kwa kweli kawaasi wazazi wake. Lakini watazama baba mzazi, wewe ndio ambaye mvutaji sigara, wewe ndio wavuta bangi, wewe ndio wasengenya, wewe ndio wafikotia fitna, wewe ndiye hasi mkubwa katika mtaa. Wanambiaje wewe, ulisikia wapi katika dunia hii nyoka akazaa nge? Wapi na wapi? Wapi na wapi? Kila mmoja atazaa mtoto wa mfano wake, aliyekuwa ni sheikh, aliyekuwa ni mwalimu, aliyesimama katika toa, atakuwa na bidii, atakuwa na jitihada na miongozo na msaada wa dua. kumuongoza mtoto wake katika akhlaq, katika imani, katika tauhid, katika sunna. Na yule ambaye ni msanii kadhalika na yeye atakuwa jitihada hiyo hiyo mtoto wake arithi amali yake. Jambo la pili, tumeamrishwa kuyatengeneza majumba yetu li'idha min mas'uliyati amama Allah tabaraka wa ta'ala, kwa sababu leo tuko duniani, kesho mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala kutakuwa na masulia makubwa sana, majukumu na maswali mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala yatakuwa ni makubwa sana. Amesema Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi sahihi, amesema kaisimulia al-Imam An-Nasa'i wal-Imam Ibn Majah alayhi rahmatullah ta'ala, anasema Rasul sallallahu alayhi wasallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala, hakika Allah jalla wa ala sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu, inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu, hakika Allah tabaraka wa ta'ala yeye ataenda kumuuliza, inna Allah sa'ilun, hakika Allah tabaraka wa ta'ala ataenda kumuuliza, ni mwenye kumuuliza, kulla ra'in, kila mchungaji, kila mchunga, amma sar'a, kutokana na ule uchunga ambao aliyekuwa yeye dhamana ya kuuchunga. Fafahamu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, nyote nyinyi wachunga. Mtume asema na kila mmoja katika nyote mtakwenda kuulizwa kuhusiana na mtu na uchunga aliopewa. Uchunga wa hapa si wa kondoo wala kuku wa kienyeji wala kuku wa kisasa, ni mke na watoto wako na dhamana uzopewa. Inna Allah sa'ilun kulla ra'in, Allah tabaraka wa ta'ala ataenda kumuuliza, kulla ra'in amma star'a, kila mchungaji kutokana na uchunga wake, ahafidha dhalika am dhayya'a, je, uchunga wake aliuhifadhi au aliupoteza? Ahafidha dhalika am dhayya'ahu, je, uchunga wake aliuhifadhi au aliupoteza? Hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi, itafika kiwango mpaka ataenda kuulizwa, atamuuliza mwanamme, ndio mimi na wewe. Hatta yas'ala ar-rajul, mpaka Allah tabaraka wa ta'ala atamuuliza mwanamme, an ahli baitihi, kuhusiana na watu wa nyumbani kwake. Watu nyumbani kwake utaulizwa, tokea ulipooa pale ukapata mtoto wa kwanza na mtoto wa pili, ukaozesha wakazaana na wao, hawa wote fahamu kwamba wamo chini ya dhamana yako na uchunga wako, na Allah tabaraka wa ta'ala ataenda kumsomesha mmoja mmoja katika sisi, inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma star'a, ahafidha dhalika am dayya'a, hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi, hakika Allah tabaraka wa ta'ala atamuuliza kila mchungaji kuhusiana na uchunga wake aliuhifadhi au aliupoteza, mpaka atamuuliza mwanamme kuhusiana na watu wa nyumbani kwake. Ndugu zangu Waislamu, dunia imevamiwa, miongozo ni mingi, ushawishi ni wingi, mitandao, marafiki wabaya, jumuiya za upotevu, makundi ya kihuni, haya yote twaishi nayo katika mshtama, katika mitaa, katika miji na katika vijiji. Wewe baba, mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala, hebu niambie, unayo majibu gani akikuuliza kuhusiana na mke wako na watoto wako? Bismillah tabaraka wa ta'ala, tutaendelea kukumbushana, kutanabaishana, kubainishiana, kuwaidhiana, turejee katika misimamo yetu, turejee katika misingi yetu, turejee katika dini yetu, katika masala na huu wajibu wa kuyatengeneza majumba yetu. Tumwomba Allah tabaraka wa ta'ala atuwezeshe, atusaidie na atuafikishe katika swala hilo. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.